Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруунда. Башкорт дөньясының иң актуаль темасы турында безнең аналитик сөйләшүне тыңларга чакырабыз. Бу атнада татар иҗтимагый үзәгенең юбилей корылтайы үтте. Татар матбугаты бу вакыйгага нигә битараф булды? Милли хәрәкәтнең әйдәп баручысы булмауда кем гаепле? Бүгенге көндә иҗтимагый хәрәкәт алдында нинди бурычлар тора? Бу хакта җәмәгать эшлеклеләренең фикерләрен, бәяләмәләрен ишетербез. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Бүген АКШ президенты Барак Обама Чехия башкаласы Прагада мәйданга җыелган халык алдында чыгыш ясап, бар дөньядагы атом коралларын битерү өчен дә Кушма штатларының әйдәүче булырга әзер булуын белдерде. Обаманың бу чыгышына көннең башка хәбәрләреннән соң тәфсилләбрәк тукталырбыз. Пхеньян Дөнья Кореяның Ирак-ура ракета сынауына җавап бирү өчен БМО Иминлек шурасы бүген гадәттән тыш утырышка җыела. Киң халыкара җәмәгатьчелек тарафыннан хөкем ителгән Пхеньянның бу гамәленә багышланган утырышка җыелуны Кушма Штатлар белән Япония таләп итте. Көньяк Корея президенты сүзчесе бу ракета сынауы җавапсызлык булды һәм ул дөньядагы иминлеккә яный диде. Кытай белән Русия тынычланырга һәм тыелып торырга чакырды. АКШ һәм аның беркетәшләре айларча Пхеньянны мондый сынаудан тыйылырга өндәп килде. Төньяк Корея бүген очырылган бу ракета ғәләмгә җир иярчене алып чыкты дип тәкрарлый. АКШ һәм Көньяк Корея ғәләмгә бернинди иярчен дә алып чыгылмаган ди. Дубай. Дубай полициясе башлыгы Чечня премьер-министр урынбасары Адам Делимхановны Русияның Чечнядагы Восток батальонының элекке башлыгы Сулим Ямадаевны үтерергә кушуда гаепләде. Франс пресс агентлыгы генерал-лейтенант Дохи Хәлфән Томимның хәбәрчеләргә бу гамәл артында Чечен Адам Делимханов тора дигән сүзләрен китерә. Томим бу үтерүгә бәйле рәвештә 6 кеше шикләнелә, бер иранлы һәм бер таҗик сорау алу өчен тоткарланды ди. Ямадаев узган атнада Дубайда атып үтерелде. Исламабад. Пакистан полициясе илнең төньягында Шыгыйлар мәчетендә бомба шартлап кимендә 20 кешене үтерде, бик күпләрне яралады дип белдерә. Шартлау башкала Исламабаддан 60 чакрым көньякта Чакуал шәһәрендәге мәчеттә намаз вакытында булган. Шимбе көнне Пакистанда булган берничә һөҗүмдә 20-дән артык кешенең һәлак булуы хәбәр ителде. Шуларның берсе Исламабад үзәгендәге ярым хәрби базада булды. Кишинев. Молдовада бүген парламент сайлавы үтә. Фикер белешүләргә караганда, Молдовада халык коммунистларны күбрәк яклый, урта уң фиркалар бераз калыша.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ә хәзер АКШ президенты Барак Обаманың Прагадагы чыгышы турында бераз тәфсилләрәк мәгълүмат. Якшәмбе иртәсендә Праганың зиннәтле урта гасыр чоры сарайына килгән Обаманы һәм аның җәмәгате Мишельне хәрби оркестр белән каршы алдылар. Әмма бу көнне Обамага иртәнге 5-нче яртыда ук уянырга туры килгән. Ярдәмчеләре аны уятып, Төньяк Кореяның АКШка кадәр барып җитә ала торган ракета сынаганлыгын хәбәр иткән. Мәйданга җыелган халык алдында Обама Пхеньянның бу гамәлен хөкем итте һәм халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итеп, Төньяк Кореяны туктату өчен чаралар күрергә чакырды. Хәзер халыкара җәмәгатьчелек моңа каты итеп җавап бирергә тиеш. Төньяк Корея янаулар һәм тыелган кораллар белән иминлеккә һәм хөрмәткә беркайчан да ирешеп булмавын аңларга тиеш. Барлык илләрдә ныклы дөнья күләм тәртип булдыру өчен берләшергә тиеш. Шуңа күрә Төньяк Кореялар үз юлларын үзгәртсен өчен безгә ингә-ин торырга кирәк, диде Обама. Пхеньян бу ракета галәмгә иярчен алып чыгу өчен очырылды дип тәкрарлый. Әмма АКШ һәм башка илләр фикеренчә, чынлыкта бу ирак-ура ракета технологиясен сынау булган. Кореяның ракета очыруы Обама чыгышында күтәрелгән дөньядагы атом кораллары куркынычы мәсьәләсенең көнүзәк мәсьәлә булуын күрсәтте. АКШ жетекчиси Вашингтон булган атом куралларын бетирүү, андай куралларның таралуын туктатуу, атом мәдәләренең террорчылар кулына эләгүүнә юл коймау өчен дә әйдәүче булырга әзерлеген белдерде. Атом куралын кулланган бердәнбер ил буларак, Кушма Штатлар моңа каршы чара күрергә бурычлы. Без бу эштә үзебез генә уңышка ирешә алмаячакбыз, әмма без әйдәүче, башлаучы була алабыз. Шуңа күрә бүген мин Американың атом коралларыннан азат дөньяда тынычлык һәм иминлеккә омтылуы турында ачык әйтеп һәм ышаныч белән әйтә алам, диде Обама. Шул максаттан Обама АКШ белән Русияның стратегик коралларны киметү турында яңа килешү төзеячәген һәм Кушма Штатларның атом сынауларын тыю килешүен имзалаячагын белдерде. АКШ җитәкчесе шулай ук атом технологияларын таратмау килешүен көчәйтү өчен халыкара тикшерүчеләрнең хукукларын киңәйтергә чакырды. Обама Иранны атом программасыннан баш тартырган диде һәм Иран баш тартмаган очракта Чехия белән Польшада ракета калканы урнаштыру планын гамәлгә ашыру белән янады.
The Czech Republic and Poland have been courageous in agreeing to host a defense against these missiles.
Чехия белән Польша бу ракеталарга каршы калканны үзләрендә урнаштырырга риза булды. Ираннан бу куркыныч дәвам иткәндә, без бәя ягыннан үз-үзен аклаучы һәм ышанычлы булган бу ракета калканы системасын урнаштырачакбыз. Әгәр дә Ираннан куркыныч битсә, безнең иминлегебез артачак һәм Европада ракета калканы урнаштыру зарурлыгы да булмаячак, диде Обама.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдан хәбәр иткәнебезчә, 28 мартта Казанда бөтен татар иҗтимагый үзәгенең юбилей курылтайы узды. Анда иҗтимагый үзәгенең 20 ел элек үткән курылтайы милли хәрәкәт тарихын искә алдылар. Хәзерге чорда мөһим булган милли һәм сәяси темаларга фикер алыштылар. Бу курылтайда яңгыраган чыгышлар һәм аның истәлеге хәзерге матбугатта басылып чыкмады. Зур кызыксыну уяткан айрым чыгышлар Азатлык радиосының алдагы тапшыларында яңгыраячак. Бүген без сезгә шушы курылтайның әһәмияте, аның ничек үтүе турында, бәяләр турында аналитик тапшыруны тәкъдим итәбез. Аны Римзил Вәли алып бара.
Гадәттә курылтайлар конференцияләр үткәннән соң шул җыен турында рәсми мәгълүмат әзерләнә. Нинди җыелыш, кайда, кем тарафыннан, нинди максатларда үткәрелгән, анда кемнәр рәсми нутыклар белән чыккан һәм кемнәр фикер алышуда катнашканнар, минбердән яңгыраган тезислар, куелган сораулар һәм җаваплар, кабул ителгән карарлар нинди, бу җыелышның җәмәгатьчелек тормышына, халык киләчәгенә тәэсире нинди булыр. Иң ким дигәндә, бер кагазь битенә сыярлык менә шул мәгълүматлар таратыла. Шуңа карап, һәр кем үзенчә аңлый, бәхәсләрдә алып барырга мөмкин. Дәүләт үткәргәнме бу чараны, оппозициямы, җәмәгать оешмасымы, аерым бер хосуси ширкәтме? Булар барысы да бик мөһим һәм кызык бит. Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең юбилей курылтайы үтүгә менә инде бер атна үтеп китте, әмма шушы чараның ничек үтүе турында тулы мәгълүмат чыгышларның истәлеге һаман басылып чыкмаган. Кайбер татар гәзитләрендә кыя рәвештә генә курылтай турында сөйләнсә дә, тик барыбер бу җыенда кабул ителгән мөрәҗәгать һәм хәтта чыгыш ясаучыларның исемлеге дә хәзергә мәгълүм түгел. Димәк, аны оештыручылар да әле рәсми информ сообщение бирмәгәннәр. Дүшәмбе көнне курылтайның кайнар эзләре буенча татар конгрессының утырышлар залында шушы вакыйгага багышланган матбугат очрашуы булды. Анда курылтайны оештырган, аны алып барган, бу эшкә ярдәм иткән шәхесләрдән Юнус Камалетдинов, Дамир Исхаков, Разил Вәлиев кебек шәхесләр катнашты. Бирегә милли җәмәгатьчелек вәкилләре, делегатлар да килгән иде һәм аларга журналистлар артык күп сорау бирмәсә дә, үзләре күңелләрендә җыелган фикер хисләрне яшереп тормадылар, әйттеләр. Мәгълүматлар һәм карашлар җитәрлек иде. Бәхәсләр дә кабынып киткәләде. Ә менә журналистлардан бире дә бары тик «Ватаным Татарстан» газетасы һәм «Азатлык» радиосы вәкилләре генә булды. Шуңа күрә бу очрашуда мәгълүмат чараларын, бигрәк тә милли басмаларны битарафлыкта бик каты гаепләделәр. Билгеле җәмәгать эшлеклесе, элекке депутат Фәндәс Сафиуллин ТАТ-медиа агентлыгын кискен тәнкыйтьләде. Бу уңайдан Дәүләт шурасының комитет рәисе Розил Вәлиевнең дә сүзләренә колак салыйк әле.
Құрылтай болды, юбилей құрылтай. Газеталардан телевидение кандар келгендер, мен барысында көріп бітірмедім. Әмінә бүгінгі пресс-конференция. Пресс-конференция ватарым Татарстан бар, азатлық бар. Әмінәкен Татарстан ешілер тат медиаға кірмей, қойда Татарстан ешілері біздің. Ең зор тиражды Татар газет, қойда ол? Біздің Ерік Майданы деген ең демократик есімді газетіміз бар біздің әйбеттігі. Ерік Майдан деген. Қоя Ерік Майданы мұнда газеті. Тегілері де бұлары да бір кемдің әне бір яғына ғайбілер келет ол. Татмедиені мен яқыламым ешкене де. Ол дұрыс айтты фәндес ағай. Ғымен Татар мәтті бұғаты битараф біздің проблемаларға. Битараф, милет проблемаларын битараф.
Иштугыча Разил Вәлиев ТАТ-медиа агентлыгына кермәгән татар басмаларының да битарафлыгына игътибарын юнәлтте. Димәк, бунда дәүләтнең сәясәте тискәре мөнәсәбәте түгел, аерым шәхесләрнең журналистларның битарафлыгы ниндидер роль уйнаган булырга мөмкин. Бу инде бәхәсле фикер, чөнки матбугат очрашуында Ирек мәйданы безнең газет басмаларыннан килмәсәләр дә, бу газетләр Курылтай турында мул һәм ачык итеп яздылар. Аларның журналистлары Курылтайда да катнашты. Димәк, бу урында рәсми хакимиятның мәгълүмат сәясәте турында сөйләргә кирәктер. Яңа ғасыр каналыда Курылтайдан репортаж күрсәтте, әммә бу җыенның кем тарафыннан ни өчен, ничек итеп оештырылганын, аның ничек барганын һәм нәтиҗәсен әйтмәделәр. Сүзләр бар, ә мәгълүмат юк. 20 ел элек Татарстандагы демократик күтәрешне башлап җибәргән милли үзәк хәзер исәнме соң ул? Ул әле нәрсә белән шөгыльләнә? Кемнәр аны әйдәп бара һәм ул кемнәргә таяна? Хакимият белән мөнәсәбәтләре ничек аның? Менә шушы гади генә нәрсәләрне белер өчен без Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Галим Дамир Исхаков, заманында татар иҗтимагый үзәген җитәкләгән шәхесләрнең берсе, Татар конгрессы башкарма комитетының бүлек мөдире Фәрит Муразаев сүзләрен тыңлыйк. ТИУ-ның юбилей құрылтайын үткәрі турында сөз шыққаш, аңа Татар конгрессы һәм республиканың дәүләт ұйышмалары ярдәм қолы сузған. Шуңа күрә Дамир Исхаков һәм Фәрит Уразаев бу чараларның ничек ұйыштырылуын, ничек итеп сәяси эштәлекне ғәмәлгә қоюны яхшы беләләр. Һәм алар бу җыенның уңышлы гына үтүе өчен көч салганнар, үзләренең җаваплылыгын да яхшы аңлаган кешеләр. Шуңа күрә игътибар белән аларны тыңлап, үзегезне кызыксындырган сорауларны күңелләрегезгә салып барыгыз әле.
Иң баштан ук бу татар иҗтимагый үзенең юбилей кырылтайына безнең җәмәгатьчелектән игътибар җитмәде. Бәйләнгән сәбәпләре төрле-төрле, әмма минемчә безнең җәмгыятьтә аналитика һәм үткәнгә борылып карап нәтиҗә ясау дигән нәрсә юк. Як юк дәрәсендә ким. Уйлап караган вакытта хәзерге Татарстан, ул теге астрономик Татарстан түгел, хәзерге Татарстан ул фәкать тек шушы татар иҗтимагый үзәге оешканга күрә генә барлыкка килде. Һәм аның бөтен властьлары шуның җилкәсенә басып торалар шунлыкта. Әмма ул айбырны аңлау бүген дә юк. Андый аңлау иртәме соңга килер. Курылтайга күп булмаса да халык җыелды. Шул исәптән ситтәкләрдән дә бар иде кешеләр. Ничек кенә без үзебезнең власть органнарын сүксәк тә, алар ягыннан ярдәм булды. Ашаттылар, шерттеләр, урнаштырдылар халыкны. Ә инде эчтәлек ягы ул фәкать биттек безнең үзебездән генә тора иде. Төрле дәрәҗәдәге сөйләшүләр, кызып китүләр дә булды. Кызып китү ул гомумән татар халкына хасларса. Бер дә шәйбергә мин сезнең игътибарны юнәлтер идем. Беренчедән, гомуми сәяси анализ җитәрлек булмады. Чөнки ситуация бик катлаулы. Әйтик, ички вазгыять бар, тышкы вазгыять бар. Әйтер идем инде, безнең монда галимнар да өлкәдә бик эшләмиләр ахырысы. Минем үземнең фикерләрем буенча бик яхшы бер түгел. Аннан соң билгеле тагы җитеп бетмәгән әйбер булды. Ул менә шундый масса җыелгач, күренә безнең гомум массаның дәрәҗәсе бик бик түгел. Аны ничек тә бәйләргә була инде, аңлатырга да була, әмма анда бит сөйләшә әйткәндә татар милләтенең төрле катлауларыннан алган вакытта социологиядә бу представительный төркем дип. Шуңа күрә үзебезнең йөзне күрсәттек шунда төрле яктан. Яхшы ягы да булды, үзебезнең начар яклары да булды.
Сез бөтен татар иҗтимагый үзәгенең юбилей курылтайының ничек әзерләнүе һәм үтүе турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Разил Вәлиев, Дамир Исхаков, Фәрит Уразаев катнашалар. Әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара.
Ғылыми алған уақытты қабыл еткен тіп резолюция татар халқына мұражағат енді ол. Ол юбилей уақытында шынды қағаз қабыл етілайынды ол. Менімше біздегі проблемаларын тіп білішін бар бір оңлатып берді. Хәм анда татар дүниясының барған процессларға позициясы берілген. Барғызда білесіз, соңғы уақытта барған саяси көрініш деп мен белгілеймінді. Бұл айтек республиканың мүстәқилігін қысуы. Шул исәптән мәдәният ягыннан да әйтәк ул латин графикасына башланып китте дә хәзер мәгариф системасын юкка чыгаруга кадәр барып җитте. Шунлыкта бу әйберләр татар халкына һәм башка россия халкына каршы һөҗүм дип саныйм мин аны. Менә бу әйбергә шушы күренешкә монда бәя бирелгән документта. Мин менә күптән күзәтеп киләм татар милләтен яхшы беләм дип уйлыйм мин. Шул исәптән минем җыяу йөреп 500 татар авылында булганым бар. Мин күп кенә картлар белән сөйләшеп, психологиясен бик яхшы беләм дип уйлыйм татарларның. Татар бит бер вакытта китереп кысмасаң атлып чыкмый. Ә менә хәзер күренә башлады. Атлып чыгулар, хәтта читтәге хөкүмәтләр төзеп аттылар татарлар. Ул бит халык уйлап чыгарган нәрсә түгел, ә мәҗбүр ителеп Мәскәүнең үзенең ялгыш мин уйлыйм куркыныч адамнар ясау аркасында килеп чыккан әйберләр. Әгәр дә безгә яшәргә мөмкинлек бирсәләр, без тынычлыкта яшәйбез. Безнең үзебезнең кыйбла бар. Барыгызда беләсезме, кыйбланы көн саен үзгәртеп торып булмый, ата-бабалардан калган кыйбла бар. Әгәр дә без тезләнергә мәҗбүр итсәләр дә кыйбла карап тезләнәбез бар бер. Менә шул яктан караган вакытта билгеле алга таба нәрсә буласын без чамалап кына әйтә алабыз инде. Әмма менә бу тискәре күренешләр ул Россияның үзенең язып ирешендә начар әйбер дип уйлыйм мин. Чөнки безнең ватан шушы ирешендә шунда калган ул. Һәм Россия безне теге ярат уллар һәм кызлар кебек тотмаса да, бар ватан безне монда. Шуңа күрә язмыш уртак булачак. Һәм ул яктан караган вакытта билгеле татарга каршы һәм башка милләтләргә каршы ясалган һөҗүм ул урыс милләте өчен дә яхшы әйбер түгел. Чөнки ил бер тарафка барса тиз таркала, без аны күрдек бит инде. Ул дөньяда булган нәрсә. Шуңа күрә мин нәрсә әйтергә уйлыйм, менә бу курултайда һәр хәлдә фикерләр булды. Төрле дәрәҗәдәге, төрле юнәлештәге. Әгәр дә фикерләп хәрәкәт итсәк, мин уйлыйм, безнең алдагы язмыш начар булмас дип. Дөнья үзгәрәчәк, барыбер. Ул хәтта Россиядә хөкүмәт эше даирәләр үзгәрмәй дип торса да үзгәрәчәк барыбер. Чөнки ул Россия ишендәге генә вакыйгалар түгел, дөнья күләмендәге вакыйгалар. Безгә менә шул шартларда саклап калырга кирәк үзебезнең татарлыкны, үзебезнең мәдәни институтларны, милли хәрәкәтне һәм аннан соң билгеле безгә басып ясалган вакытта ул бит теге Коръәнне дә әйтелгән. Әгәр дә диниңне, ул бит ул вакытта дин ул миллилекнең берләше булган. Милли изыңны битергә киләләр икән, ул вакытта каршы тор дигән. Менә шуңа күрә шул дәрәҗәгә җиткәчләр без каршы торачакбыз. Менә съездда шул сүзләр әйтелде һәм мин уйлыйм, шул яктан бу корылтай әһәмиятле дип. Шуңа күрә мин үзем тулаем алган вакытта бу корылтайдан уңай фикер алып чыктым. Әмма барыгызда күрәсез, милли оешмалар һәм милли яшәеш формасы, милли хәрәкәт бәлки яңа оешу формаларында узарга тиеш. Чөнки хәзер сәясәтне дә кеше алып барып булмый, митинг белән генә ерак китеп булмый. Чөнки митинг кайша кычкырасың да, шуннан кайткач ул онытыла. Эшне эшләүче башка суллар да кирәк. Барыгызда күрдегез, чыгышлардан да, аннан соң концерттан да яшьләр арасында хәрәкәт һәм җанлану бар. Менә мин уйлыйм шул яшьләр турында кайгыртырга кирәк дип. Аларга яңа эшләү ысулларын бирергә кирәк. Аны бәлки уйлап бетермисездер сез. Менә үткәрелгән булган социологик тикшерүләр 17 яшькә кадәр булган татар мәктәпләрендә укыган балаларны тикшергәннәр. Аларда миллилек безнең һәм ата-бабаларга караганда көчлерәк. 2 дистә ел эшләгән татар мәктәпләре беркайда китмәде. Алар сиңдләр хәзер. Халыкта бар яшьләр арасында. Хәзер ул яшьләр инде югары курсларында укыйлар, кайберләре бетерделәр. Шуңа күрә менә ул буын турында ныклап уйларга кирәк. Аларны кайсы якка алып барырга һәм нинди юллар белән. Мин уйлыйм, хәтта ихтирак кирәк яңа формалар хәрәкәтнең. Мәсәлән, татар конгрессында безнең исәп бар сәяси бер клуб оештырырга. Чөнки каяда булса килеп сөйләшү кирәк. Фикер алышу теләге бар яшьләрдә. Һәм яңа эшләү формаларда кирәк. Мин юкка гына үземчә шундый әйтмәдем. Интернет булган вакытта интернет хәрәкәт итсә, бер ниндәй авторитаризм, тоталитаризмда каршы тора алмый интернетта. Ул бетми торган челтәр шундый. Аралашу мөмкинлеге булачак, фикерне әйтү мөмкинлеге булачак. Алга таба да шуңа күрә менә яшьләр шул юнәлештә хәрәкәт итте минем өчен ул күркәм бер күренеш. Алар аңлыйлар андый әйберләрне, но әзрәк яшьләргә ярдәм кирәк.
Менә шушы фикерләрне Дамир Исхаков иҗтимагый үзәк корылтаеннан соң 2 көн үткәч матбугат очрашуында әйтте. Корылтайның үзендә яшьләр, бигрәк тә татар интернеты турында сүз куертулар әлләни булмады диярлек. Шулай да экранда алыштырылып торган шигарьләр, Құрылтайдан сын кіште Шарық клубы яшләрі көрсәткен милли концерт, яшләрінің милли ұйышманың ішчәндігіне нешік тартылуын көрсәтті. Шулық вақытта 20 ел элек татар іштимағи өзәгін ұйыштырып жебәруді қотнашқан көпшілік шәхісләр 60, 70, 80 яшқа жеткәш өз юлларынан, қибылаларынан тойпылмағанлар деген тәсір қолды. Бәхәсләр дә, фикерләр дә таныш. Яңа шәхесләр, яңа фикерләр ишетту бик мөмкин булмады. Абруйлы милли ишма хәзер инде элеккечә мәйданнардә гөрләми. Аны шул ук тәҗрибәле юлбашчылар җитәкли. Бары тик якты дөньядан киткән Марат Мөлеков, Габделбер Фәйзрахманов, Фәрит Хабибуллин, Рафаэль Сальянов, Уафира Гизатуллина кебекләр генә арабызда юк. Шулай итеп 20 ел үтеп киткән, беренче курылтайның яшьтәшләре хәзер үсеп, университетларда, урамнарда ташкын булып огыла. Кайда соң олар милли хәрәкәттә? Бирәктә бөтен татар халкының бүгенге мәсьәләләре тикшерелгәндә, аларның фикере белән кем кызыксынган? Хәзер башка шартлар, башка тормыш, башка мөмкинлекләр һәм үзгә киртәләр. Милли хәрәкәт ветераннары менә шушы мәсьәләләр борчы микән? Бу турда киләчәктә тагы сөйләшербез, ә хәзер татар иҗтимагый үзәгенең үткәне, бүгенгесе, юбилей йомгаклары турында Фәрит Уразаев фикерләрен тыңлагыз.
Яхшымы, начармы, мин ул турда сөйләмәсмен. Бер күренеш куандыра, шушы хәрәкәттә катнашып, бүген бу фани дөньядан бакый дөньяга китүчеләргә дуа кылу булса, икенчесе, милләтебез язмышына битараф булмаган шәхесләрнең җыелып, күпмедер күләмдә йомгак ясап, күпмедер күләмдә фикер алышу булды. Виртуаль дәрәҗәдә генә булса да, шушы милли хәрәкәтне башлап җибәрүчеләрне һәм мәрхүм булганнарны Татарстанның иң югары ордены белән бүләкләү турында фикер әйтелгән иде. Ләкин залның реакциясе бертөрле булмады. Мин үзем бу әйберләргә читтәнрәк торып, күпмедер күләмдә психологик портрет күзлегеннән дә анализ ясарга тырышам. Әле безнең халкыбыз оешма җитәкчеләре сифат дәрәҗәсенә күчә алмаганнар. Шәхси дәрәҗәдән күтәрелеп, милләт дәрәҗәсе турында гына фикер йөртеп, берсенә-берсенә рәхмәт әйтү дәрәҗәсенә үсеп җитә алмаганнар. Мин инде аны дини тел белән әйтсәм, шушы моментта виртуаль бүләкләү турында хәбәр чыккачтын. Залда бу мәҗлесең шайтаны чыкты. Һәм ул бөтен залны шаккаттырды. Күпләр аңа иярделәр дә. Һәм шушы кичкенә шайтанчыкларны тотып әле үйләренә дә кайтып киттеләр. Ягъни үзенең шәхси мәнфәгатьләрен атлап чыга алмадылар милләт хакына. Шунсын да әйтергә кирәк. Бу бит виртуаль фикер йөртүш дәрәҗәсендә. Ягъни мондый ысулларны виртуаль татар дөньясын төзү ысулларын һәм фикер алышу, фикер йөртү юнәлешләрен ныклап безгә киләчәктә пропагандалау һәм аны оештырырга кирәк була. Шуның аркылы күп әйберләргә үзебезгә карата без мөнәсәбәтне алданрак билгеләй алырбыз, башкалар безгә мөнәсәбәтне билгеләнгә караганда. Әле тагы бер әйбер турында әйтәсем килә. Шыннан да күләм өлеше белән фикер йөртәбез, ә сифат өлеше белән фикер йөртмибез мөмкиндә. Шәхси мәнфәәтләр мин-минлек өлеше күбрәк, ә милләт дигән өлешкә әле без үсеп җитмәгән. Бүген көндә милләтнең элитасы үсеп бетмәгән. Ә милли элита ничек ишырга мөмкин? Ул сәннәсе, иерархия сәннәсе, ягъни кыйммәтчелек мәнфәгатьләрен билгеләп милләтнең. Нәрсә ул беренче, нәрсә ул икенче, шуның нигезендә элита формаларса, бу ишмаларда әллә кайчан эшләр бүлеп алып, һәрберсе үз өлешен алып барып, шушы мәҗлесләрдә килеп, отчет кына тотырлар берсе алдында берсе. Әтеш төртүшләр булмас иде. Ә бүген көндә менә бу элита формалашмаган. Ә элита формалашмау ул тагы бер зур проблеманы күтәрә татар дөньясы өчен. Виртуаль татар дөньясы турында сүз алып барабыз икән, бүген көндә татарның үзенең рухи лидеры юк. Рухи лидер проблемасы аны сойлап кына куеп булмый. Ул шушы элита үзенең фикерләре аркылы, үзенең ишканлыгы аркылы үстереп чыгара.
Сез бөтен татар иҗтимагый үзәгенең юбилей курылтайының ничек әзерләнүе һәм үтүе турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Оразил Вәлиев, Дамир Исхаков, Фәрит Уразаев катнашалар. Әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара.
Тагы бер әйбер бик ачык күренде. Шушы виртуаль бүләкләүләр турында проблем куелгач. Бу залга әле милли хәрәкәттән нәрсәдер алырга теләүчеләр җыелган. Әбирлегә теләүчеләр ул залда бик әз иде. Әбит ул милли хәрәкәт бик гади. Син нинди өлешен кертә аласың? Һәм андый өлеш кертүчеләр никадәр күбрәк, милләткә. Милләт шуның кадәр кешелерәк. Бу әйбердә әле бүген көндә татарның зур проблемасы булып тора. Тагы бер әйбергә мин тукталып китер идем. Хәзер көндә татар хәрәкәтенә килгәндә яшьләр проблемасына. Алар бар, субханалла. Алар булачак. Һәм алар әлбәттә бүген ипләп кенә яңа шәһәрәкәт үсәләрен эзләп милли хәрәкәткә килеп баралар. Әле без өлкән яшьтәгеләр Урта куллар моны күрмәмешкә салышырга тырышабыз. Ә яшьләр әкренеп кенә килә һәм мин беләм 20 ел элек татар гимназиясендә укый башлаган яшьләр бүген алар безгә караганда күпкә алдынрак фикерле.
Нишләп һаман 20 ел элек эшләгән идарә һәм аның рәисләре дилбегә тотап шушы авыр эшне тарта һәм бу яшьләргә әле камат кидерелмәгән?
Камат кидерү турында фикер үткәндә берәү дә каматны кимәячәк. Без әле һаман да искечә фикер йөртәбез. 80 яшьлек Юнус абый инде 1 елдан артык китен дип йөрсә дә, шин күңеленнән җибәрегез мине егетләр, милли хәрәкәттән китмим, җитәкчелектән китәм дип. Аның урынына яш кешене таба алмыйлар. Һәм таба да алмаячаклар тиз генә. Чөнки яшьләр бу иске фикер йөртү һәм иске механизмнар буенча хәрәкәт итәргә милли хәрәкәткә килмәячәкләр. Ә яңасы әле аның формалашып кына килә. Шуңа күрә мин уйлыйм, өмет безнең яшьләрдә һәм өлкән агайларны мин сукмыйм.
Шулай да киләчәккә ничек барабыз хәзер. Конгресс бар, автономия бар, милли мәҗлес бар, башкалар бар, җыелдык, таралдык. Барыбыз да әйттек, тегесе җитмей, монысы килешмәгән, моның гаделсезлек күрсәтелә, сорнашмыйлар, кысалар. Яшьләргә һәм гомумән халыкка ниндидер булса идеология кыбла кирәк бит.
Сез бик дөрес әйттегез, сез санап киткән оешмалар ул инструментлар, механизмнар гына. 90-нчы елларда совет халкы тигез социаль гаделлек чорында чагыштырмаша. Алар барсы да романтик хистә милли хәрәкәткә килделәр. Кызганычка каршы, безнең милли хәрәкәтебезнең ядросы Татарстанда. Милли хәрәкәт бүген иң сөлпәне. Ягъни ядросының энергетикасы юк. Ә менә Башкортстан белән чагыштырып карасаң, Башкорт хәрәкәтенең ядросы бүген иң көчле. Шуңа күрә безнең дәүләт дәрәҗәләрендә дә, милли хәрәкәттә дә, милли интеллигенция арасында да бу турда уйланырга кирәк. Чөнки бүген 20 елдан соң иң сүлпән хәрәкәт Татарстанның милли хәрәкәт үсендә. Сәбәпләрне миңа калса күбрәк үзебездән эзләргә кирәк. Беренче чиратта һәрбер кеше үзенең җаваплылыгын тоярга тиеш милли хәрәкәткә. Шулай итеп, үзебезнең энергетикасы түбәнәю, социаль-экономик проблемалар, рухи лидерның булмавы, болар барсы дагын яңа механизмнар һәм яңа усуллар белән хәрәкәт итүче яшьләрне хәрәкәткә тарта алмавыбыз безнең шактый гына икътисади кризистә гына түгел, ә идеологик һәм әхлакый кризистә икәнебезне дә күрсәтә. Үзебезгә бәяне бирик. Башкалар гаепле түгел. Бер кемдә, бер кайчанда татар кешесенә, татар милләтенә читтән килеп бер нәрсә дә курып, үйеп, төзеп бирмәячәк. Татар моны эшли яки эшли алмый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Татар иҗтимагый үзәгенең юбилей курылтае турында башка шәхесләрнең икенче төрле бәяләре дә булырга мөмкин. Якын арада курылтайда яңгыраган аерым чыгышларның эчтәлеген радиодан яңгыраткач, тыңлаучыларыбыз да бу бәхәскә кушылыр мөгаен. Хәзергә аналитик тапшыруны тәмамлыйбыз. Анда Разил Вәлиев, Дамир Исхаков, Фәрит Уразаев фикерләре яңгырады. Тапшыруны Римзил Вәли алып барды.
Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермей калмагыз. Анда Чыңгыз хан галереясындагы фоторәсемнәр, күргәзмә турындагы язманы һәм анда төшерелгән фоторәсемнәрне күрерсез. Дөньядагы вакыйгалар турында иң соңгы мәгълүматларны укырсыз. Шәлкемнәр, түгәрәк стөл сөйләшүе, яшьләр сәхифәсе. Булар барысы да azatlyk.org сәхифәсендә. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.